Šie līmeņi tiek noteikti nebalstoties uz konkrētu aprēķinu metodoloģiju, proti par šiem apmēriem vienojās attiecīgās institūcijas konkrētā sanāksmē, neizvērtējot, vai ar šiem ienākumiem iedzīvotājs spēj, teiksim, nodrošināt minimālās vajadzības vai nespēj. Savukārt, pārējie divi sliekšņi, kas ir nabadzības riska slieksnis un iztiks minimums, tie jau ir izstrādātas konkrētām aprēķinu metodoloģijām. Lūk, un ar šo sēdi, ar šo diskusiju mēs vēlamies uzsākt arī sarunu ar sadarbības partneriem, lai tiektos valstī noteikt jaunu pamatotu ienākumu slieksni atbilstoši, tad kuram mērīt, kādi ir iedzīvotājiem nepieciešamie šie minimāli ienākumi.